Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Вяртаючыся на 99 гадоў назад, перачытваю мову дакументаў Рады БНР. Яна імкліва узбагачалася, самі сабою знаходзіліся патрэбныя словы. І калі б гісторыя нашай незалежнай дзяржавы не была перапыненая гвалтам, ужо ў пачатку 20-х мы б мелі паўнавартасную тэрміналогію для ўсіх функцыянальных сфераў дзяржаўнага жыцця, прычым не бальшавізаваную, як пазней у БССР. Вось машынапіснае запрашэнне на гістарычнае паседжанне, якое пачыналася ў вечары 24-га.
Чарговае пасядзенне рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка марца а 5 гадзіне па сярэднееўрапейскім часе у вечары ў доме на Захараўскай вуліцы, трэці этаж першага ад Серпуховскай вуліцы пад'езду.
Яшчэ не выйшла друкам беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча. Айцы БНР пішуць словы і граматычныя канчаткі паводле інтуіцыі. На расейскай друкавальнай машынцы яшчэ няма літары «у» нескладовыя, зрэшты, як і цяпер, на кампутарах розных дзяржаўных установаў. Часам рука механічна дадае ў канцы слова «расейскі цвёрды знак», прабіваюцца русізмы, як «этаж», ці палянізмы, як пасядзэнне замест паседжання. Яшчэ пішуць Мінск і вуліца па-расейску, а ёй імя такое расейскія ўлады і далі Серпуховская. Але гадзіны лічаць паводле сярэднееўрапейскага часу. Рада завецца радаю, сакавік сакавіком. Хоць гэтая даўняя нацыянальная назва на ўсякі выпадак тлумачыцца дыялектным слоўкам «марац». Тут зраблю адступленне, ад якога выраз кот марцовы. Зрэшты, яшчэ ў 20-м годзе ў сваіх нататках Антон Луцкевіч ужывае выраз акт 25 марца. І сам светач моўнага пурызму Ластоўскі піша «марац». Складалася традыцыя ветлівых зваротаў у афіцыйным дзяржаўным ліставанні. Вось ліст старшыні Рады народных міністраў БНР Антона Луцкевіча. Ён пазнейшы, з лютага 20-го году, і цяжкі, бо Луцкевіч складае з сябе абавязкі старшыні ўраду БНР, міністра замежных справаў і фінансаў у сувязі з фактычным інтэрнаваннем яго польскім урадам.
Яго дастойнасці пану намесніку старшыні Рады народных міністраў БНР Аркадію Смолічу. Гэтым маю чэсць паведаміць вашую дастойнасць.
Падобна, Луцкевіч тытулюе старшыню найвышэйшай Рады БНР Янку Сераду. Але вернемся ў ноч з 24 на 25 сакавіка 18 году. Яшчэ няма гімну БНР. Паседжанні адкрываюцца сацыяльным гімнам «Ад веку мы спалі» і «Купалавай не загаснуць зоркі ў небе» музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі» хор Вунія.
Беларускаю рукою светай правды сіла славу лепшую напіша
Ужо ўначы, а значыць 25 сакавіка, Рада прымае гістарычны дакумент – устаўную грамату Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, якую мы звычайна нумаруем і называем трэцяю. Яна ўжо дана ў Менску беларускім, не ў Мінску, і дата пазначаная без ніякіх марцаў – 25 сакавіка.
Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю і вольнаю дзяржавай.
Аўдыёцытата з белсатаўскага фільму «Абвяшчэнне БНР» у серыі «Гісторыя пад знакам пагоні». Вось жа менавіта 25 сакавіка 1918 году упершыню ў афіцыйным дакуменце паўнамоцнага беларускага органу з'яўляецца слова «незалежнасць». акрэсліваюцца межы незалежнай дзяржавы ды яе лад. Вось чаму 25 сакавіка найперш дзень незалежнасці. Вядома ж, ідэя волі, свабоды працінае дакумент. Ён гаворыць пра вольны і незалежны край, правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі. Але ідэя вольнасцяў ужо была раскрытая ў папярэдняй, другой устаўной грамаце.
Вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памешкання.
Таму, калі ўжо на тое, днём волі фармальна трэба было б лічыць 9 сакавіка. Падсвядомае табу на слова незалежнасць да ночы 25 сакавіка 18 году жыва нагадвае мне канец 80-х гадоў 20-га стагоддзя, калі словы «незалежная Беларусь» выклікалі ўтрапення сатрапаў і гучалі жаданаю мараю ў вуснах маладых адраджэнцаў. Ужываць прыметнік «незалежная» ў дачыненні да Беларусі ў савецкі час было забаронена, але «суверэнная» калі ласка. Парадаксальна. Суверэнітэт, слова, якое прыйшло праз нямецкую суверэнітэт, азначае найвышэйшую ўладу і мае сярэднялацінскія карані – суперанус. Паводле энцыклапедыі, суверэнітэт – незалежнасць і паўнавладдзе суб'екту дзяржаўна-палітычных дачыненняў у прыняцці рашэнняў у межах сваёй кампетэнцыі і выкананні паўнамоцтваў улады. А незалежны, паводле тлумачальнага слоўніка, самастойны, які не залежыць ад каго ці чаго-небудзь, свабодны. Інакш кажучы, у неспецыяльных тэкстах гэта сінонімы. Але вось у Канстытуцыі БССР 78 году ёсць глава 7 пад назваю «Беларуская ССР – Саюзная Рэспубліка ў складзе СССР».
Артыкул 68. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка – суверэнная Савецкая Сацыялістычная Дзяржава.
А каб не было сумневаў у такім суверэнітэце, у наступным артыкуле ясна тлумачыцца.
Артыкул 75. Суверэнныя правы Беларускай ССР у адпаведнасці з Канстытуцыяй СССР ахоўваецца Саюзам ССР.
Слова «незалежнасць» у той Канстытуцыі ўжываецца толькі ў вонкавым кантэксце. БССР ёсць паўнапраўным і незалежным чальцом сусветнай супольнасці. Па правдзе гэты запіс быў патрэбны для апраўдання ўдзелу БССР у заснаванні Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Лексычны казус «суверэнітэт ці незалежнасць» адлюстраваўся і ў тым, што юрыдычнае афармленне новай беларускай дзяржаўнасці адбывалася ў два этапы. 27 ліпеня 90 году была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, якая абвяшчала гэты самы поўны дзяржаўны суверэнітэт БССР як вяршэнства самастойнасці паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі. Але пра дзяржаўную незалежнасць загаварылі толькі дакументы, ухваленыя падчас рэвалюцыйных падзеяў жніўня і пазнейшых месяцаў 91 году. А як называлі чарговыя юбілеі 25 сакавіка, якія сталі святочным для беларусаў днём самі айцы БНР? У першыя гадавіны 19-20 гадоў было не да юбілеяў. Хіба што ў 21 годзе, ужо, на жаль, на эміграцыі, беларускі ўрад ушанаваў 25 сакавіка як свята. Скажам, у вадозве Рады БНР і Рады міністраў БНР да беларускага і жыдоўскага народаў, скіраванай на падтрымку беларускімі габрэямі ідэі незалежнасці, гучыць.
Вялікі гістарычны дзень 25 сакавіка 1918 году, дзень апавешчання незалежнасці. Залежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Слава Беларускай Народнай Рэспубліцы, нехай жыве беларуская незалежнасць.
А вось дэкларацыя ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі з прычыны 3-й гадаўшчыны абвешчання дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Пачынаецца словамі «Дзень 25 сакавіка – нацыянальнае свята Беларусі». Тры гады таму Беларуская дзяржаўная рада абвесціла наш край дзяржавай вольнай і ад нікога незалежнай. Моцна трымае рэвалюцыйны беларускі ўрад у сваіх руках сцяг незалежнасці і непадзельнасці роднага краю. Канец цытаты. Дакумент Ковенскі, хутчэй за ўсё аўтарства Ластоўскага. Як бачым, галоўны змест падзеі 25 сакавіка ў дакляраванні права беларускага народу на незалежнае бытаванне. Хоць вядома ў нашых умовах, што тады, што цяпер, незалежнасць беларускай нацыі немагчымая без свабоды і дэмакратыі.
Oh,
Для незалежнасці патрэбны вольны прастор. Гэта гімн БНР, хор беларускіх студэнтаў Лівэнскага універсітэту, хормайстар сам Мікола Кулікович. Да 90-го году 25 сакавіка звалася толькі Днём Незалежнасці. Дзень волі – гэта пазнейшая назва. Так быў тытуляваны спецыяльны выпуск газеты «Свабода», які ўпершыню заклікаў Менчукоў на дэманстрацыю. Вельмі прыгожая і тут жа падхопленая грамадою метафара. Але яна не павінна засланяць першаснае значэнне таго дня, каб нам не навязвалі фальшывых Дзён Незалежнасці ўзамен. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.